Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
За каго будуць заўзець беларускія спартоўцы на чэмпіянаце свету па футболе ў Расіі?
Я там нічого нового не увижу, это 100%. Там только вот то, что из ЦСКА есть пару человек.
Машина на российских нумарах наехала на противника у ресторана у Куропатах.
Это человек только что заехал на людей, в частности на меня, при сотрудниках ГАИ. Сотрудники ГАИ это бачили. Вот номер патрульной машины. Я надеюсь, этот человек будет покараны.
Чаму варта ісці на беларускі рок-фэст «Наш дзень»?
Шмат класных цікавых фэстаў у нас не толькі ў Мінску, але пор робіцца на замежных выканаўцаў, а вось фэсты, дзе будуць толькі нашыя беларускія гурты, такіх фэстаў у прынцыпе няма.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рэдка, але бывае так, што «Еўразум» мы распачынаем са спартовых падзеяў.
А справа ў тым, што 14 чэрвеня распачаўся 21-й чэмпіянат свету па футболе, які сёлета праходзіць у Расіі.
Пры гэтым Расія ўпершыню ў сваёй гісторыі стала краінай-гаспадыняй. Нават падавалася б спартовая падзея, але пачынаем узгадваць, што ў 2014 годзе пасля Алімпіады ў Сочы Украіна страціла Крым. Як і чаму Расія цяпер дозволили проводить такую буйную спортовую подею, Роман, на твою думку?
Ну, тут отказ таки довольно прозаичный. Справа тем, что выборы краины, якая будет проводить чемпионат света, они проходили еще у 2010 годе, то бок за несколько годов до подею в Украине. Ну и тому чальцы ФИФА и проголосовали за Россию, у якой, дарэчы, у буйных городах довольно неблагая футбольная инфраструктура.
Вернемся ў 2018 год, дарэчы, 13 чэрвеня, напярэдадні 21-га чэмпіянату свету па футболі, прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што спорт па-за палітыкай.
Я хотел бы особо отметить верность Международного футбольного союза принципу «спорт вне политики». Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта.
Заявіў Пуцін, але з гэтым выказваннем можна паспарачацца. Так, дэпутатка Еўрапарламенту ад партыі зялёных Рэбека Хармс заклікала палітыкаў і звычайных заўзятараў байкатаваць гэты чэмпіянат свету. Паводле яе, Расія не такая краіна, у якой варта праводзіць падобны турнір.
А мы даведаліся, каго лічаць фаварытамі турніру беларускія футбалісты і трэнеры. Нават інакш. Ці заўзеюць беларускія спартоўцы за Расію, высвятляў Дзмітэр Лукашук. Яму і перадаем слова.
Еўрарадыё даведалася ў вядомых беларускіх футбалістаў і трэнераў, каго яны лічаць фаварытамі турніру і за якую зборную будуць балець. Былы галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Александр Хацкевіч кажа, што найперш будзе балець за прыгожы футбол. Тым не менш, называя фаворитов, матчи яких не пропустить.
Здесь Германия, здесь фавориты Бразилия, Аргентина. Вот я считаю фавориты. Но буду переживать за российскую сборную. Сложно здесь прогнозировать. Хотя бы на данном этапе задача выйти из группы, пусть выполнят задачу, а там уже, как говорится, шаг за шагом.
Зорка Батэ Віталь Радзівонаў признается, что ему больш симпатичные немцы и бразильцы. Кажа, на его думку, менавіта гэтые сборные и з'являются сёлетними фаворитами. Ну, можа яшчэ и сборную Испании. Можно у спіс фаворитов дадать. А вось сборная России Віталя Радзівонаў не цікавіць увогуле.
Не ведаю, чаму, але, ну, мне... Да, вынік наших суседзяў, ну, неяк няма ніякай цікавасці.
С коллегам категорично не згодны Александр Глеб. Ён найперш будзе балець за расіян. Праўда, шчыра прызнаецца, працягвацца гэта будзе не вельмі доўга.
Это команда, которая просто мне ближе, вот и все. А, конечно, это не фаворит. Честно говоря, будет трудно из группы даже выйти, потому что не такие простые соперники.
Былы тренер Крумкачоў і Батэ Олег Дулуб балець не будзе ні за каго. Тым не менш, ёсць каманды, кажа, якія выклікаюць сімпатыі.
Традиционно у меня Бразилия, Испания, наверное, Аргентина. Ну и Германия, 4 команды. Ну, очень интересно сейчас на Россию посмотреть тоже. Потому что страна-организатор, и вот в последнее время, ну, на мой взгляд, незаслуженно большое давление на игроков, на тренеров со стороны именно средств массовой информации. И вот настолько интересно, во-первых, непонятна причина, а во-вторых, насколько, скажем, игроки и тренеры справятся с этим. Поэтому только в этом.
По словах Дулуба, коли у россиян атрымается об'яднать команду на суперок усяму негативу, что на их выливают, то пройдя сборная далеко. У адворотным выпадку нават с группы не выйдут. Футболист Сергей Крывец называет три команды, за гульней яких будет сачить найперш. Россия, Польша и Португалия.
В первую очередь, потому что близко мне, наверное, Россия, как бы всегда как-то переживали россиян. Вот. А поляки, ну, уже много лет связаны моя жизнь с Польшей. Вот. И как бы и жена тоже с Польшей. Поэтому и тоже близка эта сборная. И, вот, и переживаю за нее. Ну, надеюсь, хотя бы выйдут с группы. Это уже будет, мне кажется, неплохой результат для сборной России.
Няма чаго за той российской сборной сачыць, упэўнена адказвае тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис.
Потому что я там ничего нового не увижу, это 100%. Там только вот то, что из ЦСКА есть пару человек, а остальные, ну, как бы... Я пока, по крайней мере, и болеть я не буду за них. Ну, смотреть точно, вот это смотреть я буду, потому что я еду на игру Россия-Египет, Питер, 19 числа. Да, я буду смотреть. Может быть, сопереживать, потому что как бы соседи, но болеть это точно нет.
Сярод фаворитов, за яких будзе болеть, Людас Румбутис называе сборные Бразилии и Германии, але не выключая изъявление темного коника.
Я думаю, что темная лошадка – это англичане, у которых очень быстрая команда, есть нападающий мирового уровня, который забивает, и у них созревшая команда, не то, что сейчас вот на чемпионате Европы еще играли, когда они не очень хорошо там смотрелись. Вот, но у них сейчас, я думаю, что уже подозревшая команда по возрасту и по опыту выступления. Я вот думаю, что они будут очень сильны.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітер. Што тут скажаш? У тваім рэпартажы відаць гендарны дысбаланс. Сярод апытаных ніводнай дзяўчыны ці жанчыны.
Добра, у такім выпадку паспрабуем вярнуць гэты баланс. За каго вось ты, Ліза, будзеш заўзець на гэтым чэмпіянаце?
А я, дарэчы, буду байкатаваць гэты чэмпіянат. Відовішча, напэўна, будзе неверагоднае, але не на фоне таго, што Алег Сянцоў трапіў у рэанімацыю. Нагадаем, што такой жа пазіцыі прытрымліваюцца актывісты акцыі «Сейф Олег Сенцов», якія заклікаюць да байкоту чэмпіянату свету ў Расіі.
Украінскага кінарэжысёра, сцэнарыста і пісьменніка Алега Сянцова 4 гады таму затрымалі на акцыі пратэсту ў Сімферополі супраць далучэння Крыма да Расіі. Сутнасць абвінавачванняў супраць Сянцова і іншых актывістаў тым, што іх прызналі вінаватымі ў падпале офісаў прарасійскіх арганізацый. Сянцову прысудзілі 20 гадоў строгага рэжыму, іншаму актывісту далі 10 гадоў. Цяпер Сянцоў галадае ўжо другі месяц, і ён знаходзіцца ў крытычным стане.
І тут вяртаемся да пачатку нашай праграмы і рытарычнага пытання. Дык ці можа спорт існаваць па-за палітыкай, і ці гэта добра?
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Такім чынам у Расіі стартавала галоўная футбольная падзея 4-годзя – 21-й чэмпіянат свету. Сотні тысяч фанатаў будуць заўзець і на стадыёнах, і каля сваіх тэлевізараў.
Так, паводле інфармацыі палітыка Паула Севярынца, чэмпіянат свету збіраюцца глядзець і ў скандальна вядомым рэстаране «Паедзім, паядзім», што знаходзіцца ля Курапатаў. Палітык напісаў у Фейсбуку наступнае, цытуем.
«Стала зразу мела, чаму сёння ў бульбаш гол пёрліся пастаўшчыкі з прадуктамі. Паедзім, паедзім збіраецца зарабіць на футбольных трансляцыях чэмпіянату свету і цягне да сябе заўзятараў. Прыязджайце, каб не дапусціць правакацыяў».
Напісаў у сваім фэйсбуку палітык. И люди протягивають приїжджати і протестувати. Щоправда, апошнім часом поболіла і скандальна історія. Так, увечері 13 червня активісти, які пікетують ресторан «Поїдім-поїдім», опинулися утягнутими у серйозний конфлікт. Удільники протестів повідомляють, що на двоїх активістів наїхав автомобіль «Мазда» на російських номерах. Ось що розповідає один з потерпілих – Євген Батура.
Это человек только что заехал на людей, в частности, на меня, при сотрудниках ГАИ. Сотрудники ГАИ это бачили. Вот номер патрульной машины. Я сподіваюся, этот человек будет покараний.
У людях, які їхали у Мазді, активісти познали позаштатного кореспондента «Беларусь-3», тренера особистого росту Стеллу Черкову і її мужа Івана Ярмакова. Неузабаві Черкова написала про інцидент на своїй сторінці у Фейсбук, таким чином підтвердивши удел пари у конфлікті.
Оборонці Куропатов стверджають, що Іван Ярмаков уже приїжджав до ресторана «Поїдім-поїдім», однак у минулий раз обмежувався спречкою з протестовцями. При гэтым, на думку директора по развитию компании «Відсвітбуд» Ярмакова, у Куропатах не могли за 4 годы забить и закопать у лесі 200 тысяч человек. Кратей то, что ресторан находится каля места массовых расстрелов у сталинскими карными службами, российскому бизнесмену увогуле не заминая.
А я нагадаю, что правооборонцу Алену Танкачову депортовали с Беларуси в Россию с забороной вертаться на протягу 3 годов за перевышение хуткости с формулевкой «погроза громадянам». Мацкага парадку. Цікаво, ці будуть депортовані громадяни Росії за наїзд на Євгена Батуру, коли ресторана «Поїдім-поїдім». Покуль що протоколи за створення аварійної ситуації на дорозі склали тільки на оборонців Куропатов.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Протягиваем программу «Евразум». Роман Устинов и Лиза Кучеравая сегодня при микрофонах.
У одной IT-краине депутаты парламенту проголосовали за декрет об личбовой экономице узнятем рук. Так востро, як завжди у пункт, написав на своїй сторонці у Фейсбук блогер Віктор Малішевський.
Гэты пост датычыў выступа намесніка прэм'ер-міністра Ватіля Масюшэўскага перад дэпутатамі. Чыноўнік распавядаў пра дэкрэт нумар 8. З палаты прадстаўнікоў наш журналіст Змітер Лукашук. Змітер, прывітанне.
Прывітанне. Ну, блогер Віктор Малішевський сапраўды востры на язык, але прычына ў тым, што дэпутаты галасавалі не з дапамогай IT-тэхналогій, а рук і уздымаючы карткі звычайныя, ў тым, што, як вядома, авальная зала рыхтуе, рамантуецца, будзе там нашпігаваная, як нам абяцаюць, па апошняму слову IT-тэхналогій, там нават Wi-Fi, магчыма, будзе з'явіцца нарэшце. От, а зараз депутати працюють у палаті посяджень Сауміна. Ну, от до Сауміна не дійшли наші високі IT-технології навіть на узровні створення такого електронного голосування.
Але ти, Змітер, отслухав вельми шмат і уважливо того, що казав господар Матюшевський, і що питалися так само депутати. У нас, до речі, у наших соціальних сітках і на Еврорадіо.фм вийшла програма з влогеркою Варварой Паніна, яка лічить, що технології можуть забрати у людей працю уже у недалекім будучим, а ці депутати гэтага не бояться?
Ну, сапраўды, падчас даклада спадар, першы віцэ-прэм'ер, шмат казаў пра тое, што развіццё IT-тэхналогій ставіць пад пагрозу шмат якія прафесіі, ну, дакладней, людзей у гэтых прафесіях, маўляў, заменяць іх роботы і тут я могу супокоить вас, дорогие коллеги. Вот одинное, кого он сказал, что вот, не заменять роботы никого, это только людей творчих профессий. Вот, сподеюсь, что мы все ж таки журналисты творчие профессии, тому у нас есть еще час на то, как пристосоваться до нового света. Але, тем не меньше, вице-спикер сказал про то, что шмат змяняецца ў гэтым свеце, і Беларусь з дапамогай гэтага прарыўнога дэкрэта, ініцыятарам якога ледзь не сам Александр Лукашэнка з'явіўся, спрабуем дагнаць, а можа і абагнаць змены, якія адбываюцца ў гэтым свеце. Таксама вот гэта і перш за ўсё, безумоўна, гэта парк высокіх тэхналогій, створаны ў Беларусі. Дзякуючы гэтаму дэкрэту, які вот калі пачытаць, ён нібыта дае свабоду, гаранты і ўсё, што толькі можна рэзідэнтам парка IT-тэхналогій. Вот дэкрэт толькі з'явіўся, прайшло 5 месяцаў. І гэта як дэкрэт, які стаў от гарантыем таго, што тут можна ў Беларусі працаваць, маўляў, прыйшло адразу 100 новых рэзідэнтаў, зарэгістраваліся ў парку высокіх тэхналогій. За мінулы год IT-прадукцыі вырабілі на 1 мільярд 300 мільёнаў еўра. І гэтак далей. Но там ёсць, канешне, і праблемы. Перш за ўсё, это тое, што у нас не у вышэйшых навучальных установах нема каму навучаць маладых IT-спецыялістаў. Прафесарскі састаў, ён вельмі такога ўжо сталага ўзросту, людзі ў асноўным за 60 гадоў, якія, я так, ну, скажам так, можа быць, не заўсёды арыентуюцца ў сучасных трэндах IT вось гэтай сферы. А новыя людзі, маладыя, не ідуць выкладаць, таму што у IT-сферы заробкі ў некалькі разоў, калі не ў некалькі дзесяткаў, а то можа і ў сотні разоў, вышэйшыя, чым заробак прафесара ў нашай вышэйшай навучальнай установе. Ну, карацей кажучы, вот так вот вельмі шмат спадар Мацюшэўскі казаў пра неабходнасць гэтага дэкрэта і пра тое, што дэпутаты абавязкова павінны яго прыняць на ўра і ухваліць. Ну, па вялікаму рахунку, увогуле гэтая працэдура, якая адбывалася з дэкрэтам сёння ў Палаце прадстаўнікоў, яна, скажам так, чыста тэхнічная. Дэкрэт ужо падпісаны кіраўніком краіны, прычым падпісаны 21 снежня 2017 года. Такім чынам ён фактычна дзейнічае ўжо амаль паўгады. І дэпутаты павінны проста узняццём рук ці націсканнем кнопак ухваліць тое, што і так ўжо вот 6 месяцаў як працуе. З улікам таго, што дэкрэты прэзідэнцкія і так как бы праходзяць на ўра, ціха, спакойна, заўсёды дэпутаты іх ухвалюваюць, ну, калі не лічыць скандальна вядомы дэкрэт нумар 3 антыдармаецкі, які ўсё ж такі прымусіў дэпутатаў, перш за ўсё, так бы, нешматлікіх апазіцыйных дэпутатаў у асобах Канапацка і Анісім узняць свой голас. От тут таксама паўтарылася, як той кажуць, ніколі такога не было, і вось ізноў. Нечакана, прычым абсалютна нечакана, таму што ўсе думалі, што гэта ўжо той дэкрэт, мала таго, што даўно працуе, але і дэкрэт, супраць якога, ну, што тут, маўляў, казаць. Але выйшаў нечакана наперад дэпутат праўладнай патрыятычнай партыі, галоўны атаман беларускіх казакоў Мікалай Улахович, які пачаў здалёк, але здзівіў па выніку, які сказаў: «Вы так тут нам прыгожа расказвалі пра гэты дэкрэт, што ў мяне з'явіліся сумневы, ці не будзе гэты дэкрэт бурбалкай, якая лопне». І з гэтага пачалося віцэ-прэм'ер, які, я так разумею, не толькі не прывык, каб яму публічна нешта там насуперак казалі, а і ўвогуле ставіўся па ўсім да дэпутатаў, ведаеце, как бы, як так, да людзей, якія, ну, не павінны былі прэзідэнцкі дэкрэт неяк так крытычна абмяркоўваць, пачаў абурацца, маўляў, таго, што я ж тут усё сказаў, што вам не зразумела. Ну, тон такі, як, ведаеце, кажуць, гэта ж і пяцікласніку зразумела, а што ж тут ты не можаш зразумець. Вот, што ў сваю чаргу абурыла Улахові, який пачаў даказваць, што незразумела ўвогуле, якія ўсё ж такі, што мы з гэтага дэкрэта атрымаем, што мы атрымаем з гэтага праекта, маецца на ўвазе IT, гэты парк высокіх тэхналогій. Улаховіч сказаў, што ў яго ёсць вялікія падазрэнні, што гэты парк і ў гэта ўвогуле ўсё, што вы тут задумалі, лопне як бурбалка, і нічога мы з гэтага не атрымаем. Вот, што в сваю чаргу яшчэ больш абурыла віцэ-прэм'ера, за яго вымушаны быў у выніку заступіцца спікер парламенту Андрэйчынка, які ўжо пачаў дэпутата супакоіваць. На выніку той махнуў рукой і сказаў: «Так, я зразумеў, з вамі нічога не зварыш». І зноў такі падтрымала нечакана абсалютна таксама, якую мы вострая на язык, але дастаткова праўладная дэпутатка Вольга Палітыка, якая таксама сказала, калі б вы тут зараз аперавалі лічбамі і канкрэтна сказалі, чаго мы чакаем. Вот зараз у нас ёсць столькі-то, праз 3 гады мы хочам і плануем дасягнуць вот гэтага ў той-то сферы і галіне вот такога-то, столькі-то людзей будзе задзейнічана, столькі-то працаўладкавана, такія-то валютныя прыбыткі, а так дзе лічбы? Нічога не разумею. От, у выніку спрэчка дайшла да таго, што спадар Мацюшэўскі вымушаны быў, ну, так бы мовіць, папрасіць прабачэння, сказаць, што вы тут, можа быць, неуважліва мяне слухалі, ці я неуважліва, не вельмі добра вам даводзіў. Апошняе слова ўсё ж такі апынулася за Андрэйчынка, які сказаў, ну, дзяржава ж у гэты праект ўвогуле не ўкладае ні адной капейкі. Так што нічога не губляем, давайце, а толькі знаходзіць, давайце прагаласуем. І ўсім вельмі спадабалася такая вобразная карцінка, якую паўтарыў Андрэйчынка, але першапачаткова намаляваў першы віцэ-прэм'ер. Маўляў, парк высокіх тэхналогій – гэта нібыта такая пясочніца, у якой гуляюцца айцішнікі і з дапамогай якіх адпрацоўваюцца і правяраюцца нейкія пэўныя мадэлі далейшага развіцця беларускай эканомікі. А калі от паглядзяць, лепшыя возьмуць і, магчыма, распаўсюдзяць на ўсю краіну. З чым і адзінагалосна ўсе прагаласавалі і падтрымалі гэты прэзідэнцкі дэкрэт, які, як нагадаю, ўжо 6 месяцаў як працуе.
І паднялі ўгару рукі. Маем да цябе апошнія пытанні, бо сканчваецца ў нас эфірны час. А ці плоціць, напрыклад, падаткі праграмісты, бо складаецца ўражанне, што ў гэтым дэкрэце якраз такі ўсе прадстаўнікі IT-сферы маюць ільготы, што пра гэта казаў Мацюшэўскі.
Ну вот Мацюшэўскі асабліва звярнуў на гэта ўвагу з такой рэмаркай. Асабліва ўвагу звяртаю журналістаў, якія тут прысутнічаюць. Таму што яны тут часам даюць такую інфармацыю, маўляў, што надавалі айцішнікам такіх ільготаў, што яны толькі зарабляюць, нічога не плоцяць, а мы тут усе астатнія вкалываюць, як кажуць, на заводах і фармуюць бюджэт краіны, а айцішнікі толькі лобстераў ядуць, атрымаўшы льготы. Так от, кажа, яшчэ раз звяртаю ўвагу журналістаў, яны плоцяць ўсё ж такі са сваіх прыбыткаў такія грошы, якія вам і не сніліся ў некалькі разоў больш, чым все астатнія. Ну і плюс да ўсяго асабліва звярнуў увагу, што вот мы ім з дапамогай, дзякуючы гэтаму дэкрэту, яны гэтыя свае грошы, якія зарабляюць, пакідаюць тут у краіне і трацяць іх тут, чым развіваюць усе астатнія галіны эканомікі, пачынае ад нерухомасці і заканчваючы наш каньячна-віннымі заводамі, прадукцыі якіх таксама яны, спадзяецца, Мацюшэўскі спажываюць.
Будзем мець тады гэта на ўвазе, як журналісты, і завершым нашу размову пытаннем пра будучыню IT-краіны Беларусь. Калі ўрэшце тады рэшта зарэгіструюць крыптабіржу ў Беларусі, майнінгавыя гатэлі ўжо ж ёсць?
Ну, тут ёсць пэўная праблема, дакладней перасцярога. Проста наша краіна вельмі асцерагаецца, што праз усе гэтыя біржы крыптавалютныя, усе астатнія там крыптавыя гэтыя схемы будуць альбо адмываць нейкі чорны нал, незаконна здабытыя грошы, альбо праз іх нейкім чынам фінансаваць тэрарыстычныя арганізацыі, ну і гэтак далей, усё, што вот трапляе за межы законаў. І таму, кажа, трэба неабходна найперш неяк так вот упарадкаваць і больш сучаснымі зрабіць усе астатнія законадаўчыя акты, там крымінальны кодэкс, адміністрацыйны кодэкс, банкаўскі кодэкс, магчыма, яшчэ там шэраг законадаўстваў, якія б от абмежавалі магчымасці злачынства нейкія ажыццяўляць у гэтай крыптасферы, і толькі пасля гэтага ўжо як будзе законадаўчая база зменена і падрыхтаваная да з'яўлення крыптабіржаў і ўсяго астатняга, што толькі можна да чаго дадаць слова крыпта, от тады яно і з'явіцца.
Змітер, дзякуй вялікі за размову, а я нагадаю, што з намі на сувязі быў журналіст Еўрарадыё Змітер Лукашук, які прысутнічаў на абмеркаванні дэкрэта нумар 8 у Палаце прадстаўнікоў. Дакумент, нагадаю, прадстаўляў дэпутатам намеснік прэм'ер-міністра Васіль Мацюшэўскі. Такім чынам, Беларусі IT-краінай быць.
А мы пакуль перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго паспрабуем адказаць на іншае пытанне. Чаму варта ісці на беларускі рок-фэст наш дзень? Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
До нас у студию завітаў организатор нового белорусского рок-фесту «Наш день» Владимир Плавинский. Фестиваль пройдет 30 червеня у 4 километрах от МКАД.
Сярод хедлайнера, у яких на пешем фестивале «Наш день» шмат и Вольский, и Дитюки, БН и Мутное Вока, и, конечно же, Акуте.
Про особливости фесту, его меты и перспективы поговорим с Владимиром Плавинским. А мы передаем слово Маше Колесниковой.
З якіх меркаванняў вы сыходзілі, калі вырашылі арганізаваць вось такі першы беларускамоўны, толькі беларускамоўны фэст?
Ну, не толькі беларускамоўны, скажам, толькі беларускіх гуртоў, таму што там ёсць гурты, якіх ёсць песні так, і на рускай мове, але галоўная беларуская музыка, беларускія гурты. Ну, ўвогуле, гэты фэст мы хацелі зрабіць яшчэ 2 гады таму. Быў у нас такі beer and wine bar, дзе выступалі розныя беларускія музыкі.
Зараз
няма
ўжо гэтага бару?
Ёсць, но ўжо там няма такой движухі, скажам так. Вось, быў такі бар, і там былі першыя выступы некаторых музыкаў, так сказаць, за доўгі час. Была ідэя зрабіць гэты фэст 2 гады таму, але тады ўсе адгаворвалі. Была ідэя зрабіць гэты фэст год таму, але таксама ўсе адгаворвалі, казалі без спонсараў, куды вы лезеце, столькі фэстаў. У гэтым годзе таксама ўсе адгаворвалі, але вырашылі, што ўжо зараз альбо ніколі.
Угу. Ну, з якіх мэтаў вы сыходзілі ўсё?
Ну, шмат класных цікавых фэстаў у нас у не толькі ў Мінску, пад Мінскам, у Беларусі і ў Браславе, яшчэ ў іншых гарадах, класных, насычаных, але заўсёды, як правіла, як звычайна, упор робіцца на замежных выканаўцаў, на замежных хэдлайнераў, а вось фэста, дзе будуць толькі нашыя беларускія гурты, на наше меркаванне, не з найбольш яскравейшых гуртоў, такіх фэстаў, у прынцыпе, нема, а мы, наша кампанія «Наш дзень», нашы партнёры «Артсядзіба» робім выключна беларускія канцэрты, выключна беларускія мерапрыемствы, ну і таму вырашылі аб'яднацца і зрабіць такі беларускі рок-фэст. Давно не было такога.
Ну так. А як вы адбіралі удзельнікаў канцэрту, так? Як складалі лайнап?
Лайнап складалі выключна па асабістых густах, скажам так.
Што любім, тое.
Што, ну, што любім, з кім працуем, хто збірае добрыя залы і пры гэтым пазіцыянуе сабе як беларускія музыкі, з тых і абіралі, бо той же Лявон Вольскі, Вайцюшкевіч, Крама, Нейра Дзюбель, Акута, канцэрты гэтых гуртоў мы робім уже не першы год, і ось.
Такая. Музыкі з радасцю пагадзіліся?
Ну, дарэчы, музыкі пагадзіліся вельмі з такой з разуменнем, з ахвотнасцю паставіліся да гэтага фэсту.
І гонарары, нават сказалі, не трэба нам такія, як мы звычайна на вялікіх фэстах.
Ну, гонарары, гэта ўжо ўсё камерцыйнае.
Іншая справа.
Не будзем да гэтага вертацца, падыходзіць.
Ну, натуральна, што слухачоў цікавіць не толькі лайнап, ужо пра яго вядома, а якім чынам будзе фэст арганізаваны, так? Бо ўсе ўжо прывыклі да таго, што на нашых фэстах звычайна чэргі там у прыбіральні, так, што мала кропак з ежы, а калі ты прыязджаеш усё ж на цэлы дзень, дык хочацца і паесці, і адпачыць, вось як гэта ўсё ў вас будзе.
Так, адразу мог бы сказаць, што ўсё ў нас будзе класна, але упэўнены, што ў нас будзе вельмі шмат касікоў розных лажаў, таму што мы гэты фэст робім упершыню. Аднак будзем старацца ўсё зрабіць добра. Месца абранае неспраста, гэта музей народнай архітэктуры і быта, гэта такі беларускі скансен, музей пад адкрытым небам, які падзяляецца на тры сектары, якія змяшчаюць у сабе старадаўнія беларускія дамы са старадаўняй беларускай са старадаўным беларускім посудам. Карацей, можна будзе пагрузіцца ў гэтую архітэктуру, і гэта ўжо такая атракцыя для дзяцей і для дарослых, якая можа заняць на некалькі гадзін час, калі не хочацца слухаць музыку. Будуць у нас і фудкорты, спадзяемся, атрымаецца фудкорт добры. У гэтым месцы працуе беларуская карчма, гэта ўстанова сеткі камяніцы, грай. Там можна будзе і піўка папіць, хто хоча. Гэта таксама важна для рок-фэстаў. І пакаштаваць беларускай кухні. Будуць і традыцыйныя шавухі, бургеры, дранікі ў кропках фастфуду. З перабіральнямі, будзем спадзявацца, таксама атрымаецца, што не будзе вялікіх чэргаў. Але таксама цяжка прагназаваць, ніколі не спрагназуеш, колькі ў цябе па выніку будзе людзей. У нас людзі любяць на фэсты набываць квіткі менавіта ў дзень фэсту. Вось, будуць гульні для дзяцей і дарослых, квесты і гульні ад прасторы Кувалда такая у нас ёсць. Цікавая беларуская арыентаваная прастора. Ну, спадзяемся, усім будзе весела, цікава.
Нагадаю, што арганізатар новага беларускага рок-фэсту «Наш дзень» Уладзімір Плавінскі распавядаў пра тое, што фактычна нашыя музыкі даўно саспелі, каб зацікавіць публіку сабой як хэдлайнерамі. Цалкам размову з Уладзімірам глядзіце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».